Mercredi 31 juillet 2020.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Uto bokono ya COVID-19 e bandaki na kati ya mokili na République démocratique du Congo bazwaki ba mikano ya kokanga ba école ya kokanga commune ya Gombe ya kokanga zando ya monene pe ya kokanga ba frontière na bango kasi mikolo mileki état d'urgence oyo obeko mokonzi ya mboka azwaki esilaki na mikano bazwaki pote mboka efungwama ba ebisi bakolo ya ba bitelo bakoki kofungola me ba pesi bango ba exigence ba ebisi bango eloko nini basengeli kosala pote bana bako kwa kozonga kelasi na ndenge oyo esengeli pote ebi ete bokono ya COVID-19 esili nano te. Na mokolo ya lelo na kati ya RDC, bato koleka koto mwambe, bazali na bokono ya COVID-19. Pona liango, lelo toko solola na Abe Deni Liaki. Ya azali mokonzi, azali préfet d'étude na kati ya college Elikia kuna na Gombe. Aebi sabiso, ministère ya santé esenga ki bango nini bako kako sala mbele ya kofungola, e ba bitelo na bango. Boye bolam na kati ya bokolo ngono pe bomoi Abe Deni.
Merci mingi nde kuangai Fatwa Limasi na nengo bini singare.
Abe Deni na ebite soki na lobi na ndenge esengeli ke ozali préfet des études na kati ya college Elikia soki te koki ko ebisa biso ozali nani na college Elikia.
Oye nde ko lobi ngai kombo na ngai Abe Deni Liaki. Nagali préfet des études de Colobi, la collège Saint-Joseph Elikia, où ils ont mis la commune à Gombe. Zonga, la paroisse à Bissot Saint-Anne, la gare centrale de Kinshasa. Alors, Naoki, Maemanso, Ndongo Lobi, et Nandeye, ou bien Nisinga Lelo, Boso penza na tondio botondi po na denge o di singa ite na deki sa pe mama lo ba na ndere a singa po te batu banso ba ye ba ma ye maso ma zari ko eka mo kini. Kasi nini penza e ko le abiso République Démocratique du Congo. E na mo kio mwayo e zali ko ya kula kisa te lo ko la mitelo mi sengeli ko zonye na mosa mongo. Nini biso tozwi lokola mikano oyo miuti na bakonti ba biso pe ndenge tozali kokomisa yango kati ya etele ya biso mingi mpenza collège Saint-Joseph Elikia. Lokola alobaki na kobanda boye liboso mpenza toutaki na bopemi bolai oba te mutu mokolo mwa zomi na libwa ya sanja ya misato na mbula otozaila yango tata ekolo mokonzi ya ekolo alimisaki tete bana baza na kelasi kwamba te bokono boye lokola bongalaki makasi esengeli kobatela bana kwamba te esika bana bazali kotanga na bitelo ya biso bazali baike. Alors soki bazali esika yoko bakoki kokabolisa na bokono bona yango wana batekaki na biso banso tuva na nanga ya ndako pe tozela te mokolo makambo yango makokita mwa moke bono tozongela.